Rádio Praha, zprávy.
Šéf slovenské diplomacie v Praze. V Česku probíhá Den Evropy. Pražské metro dnes slaví výročí. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Na jednodenní návštěvu Česka dnes přijel slovenský minister zahraničí Eduard Kukan. Se svým českým protějškem Cyrilem Svobodou hovoří především o společném postupu při jednání v Evropské unii. Bratislavský politolog Miroslav Kusý nám řekl, že česko-slovenské vztahy vycházejí i dnes ze společných základů. Dobře je zavedený vzájemný obchod a vazby kulturní.
V oblasti školstva sa dá budovať spoločný program, ktorý je efektívnejší. Povedzme, my nemusíme vydávať mnohé veci v slovenčine, pretože oni sú v češtine. To bolo javné v prípade prekladania toho obrovského množstva európskych noriem.
Premiér Jiří Paroubek se dnes v rámci oslav Dne Evropy setká s řadou osobností. V Krámařově vile pracovně posnídal s velvyslanci členských zemí Evropské unie. V kavárně Slavia se zúčastnil mezinárodního kulturního projektu Café d'Europe, kdy se v jeden den v 27 kavárnách ve 27 evropských hlavních městech sejdou přední evropští spisovatelé, aby společně vytvořili své evropské příběhy. Odpoledne se premiér setká se zástupci podnikatelů. Poslanci dnes jednají o lidovecké novele o omezení imunity zákonodárců jen na dobu výkonu jejich mandátu. Z podobných návrhů ale zatím v parlamentu uspěl jen ten, který umožňuje standardní vyřízení například dopravního přestupku. Lidovci chtějí, aby poslanci a senátoři byli chráněni imunitou jen po dobu výkonu jejich mandátu. Zatím platí, že pokud parlament svého člena k trestnímu stíhání nevydá, je už v daném případě navždy vyloučeno. Řada pozměňovacích návrhů k lidovecké předloze potvrzuje, že se názory na toto téma různí. Například šéf komunistických poslanců Pavel Kováčik tvrdí, že po nedávném napadení místopředsedy jejich strany Jiřího Dolejše neznámými pachateli je třeba věc imunity podrobně zvážit. KSČM je podle Kováčika pro omezení imunity v jasných případech páchání kriminálních trestných činů a dopravních přestupků.
Například o postavení nejen tedy poslance, ale obecně ústavního činitele, který je přece jenom jinak a více ohrožen než běžný občan už z titulu mediální známosti, například ve vztahu k zostření hranice trestní sazby při útoku na tohoto ústavního činitele a tak podobně. Jsem přesvědčen o tom, že prostě to ještě potřebuje diskuzi i pod tímto zorným úhlem.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Za prvomajový policejní zákrok vůči kandidátce strany Zelených Kateřině Žak již padl první kázeňský trest. Policista, který měl na starosti zadní část průvodu neonacistů, byl za nečinnost potrestán snížením platu o 10% na jeden měsíc. Po schůzce s ministrem vnitra to řekl policejní prezident Vladislav Husák. Další případy postihu budou ještě projednány. Pražské metro dnes slaví výročí. Jak připomíná ředitel dopravního podniku Petr Blažek, přesně před 32 lety se rozjeli vlaky na první zlinek.
9.5.1974 bylo spuštěno první metro, byla to trasa C, která jezdila na trase Sokolovská-Kačerov, ta tenkrát vlastně byla ještě jenom přívozová. Potom dále vlastně pokračovalo spouštění dalších tras metra, to znamená, že v roce 78 bylo spuštěno Ačko a potom v roce 1985 bylo spuštěno Bčko.
Americká pěvkyně Jennifer Larmour večer vystoupí ve Smetanově síni Pražského obecního domu. V programu s árií z Mozartových, Handlových, Bizetových a také Rossiniho oper ji doprovodí Pražská komorní filharmonie s dirigentem Jeanem Christophem Spinozim. O dnešním koncertu Jennifer Larmour řekla:
Jsem vlastně velmi sobecká, protože ráda zpívám to, co nejlépe umím a co mě baví. A jsem tu se skvělým dirigentem Jeanem Christophem Spinozim a záleží také na něm. Nejdůležitější pro mě je, aby publikum bylo spokojené. Jsou vždycky tři věci, které musí jít společně. Potěšení publika, moje vlastní a také potěšení dirigenta.
Ze sportu. Do bojů na ženském tenisovém turnaji ECM Prague Open dnes zasáhne Martina Navrátilová. Nejslavnější tenistka všech dob nastoupí na pražské štvanici spolu s Barbarou Strýcovou v prvním kole čtyřhry proti česko-americké dvojici Blahotova-Rolová. Pražskému publiku se Navrátilová v soutěžním utkání představí po 20 letech a tak není divu, že bude nervózní.
Nervózní je člověk pořád určitou částí, ale jak se s tím vyrovná? To je, když nejste nervózní, tak znamená, že vám to nezáleží, ten tenis, takže už nemá cenu vůbec hrát. Když nějaký člověk vám řekne, že není vůbec nervózní, tak buď lže, anebo prostě nezáleží, jestli vyhraje nebo prohraje, nebo jak bude hrát, ale samozřejmě nervózní budu, ale dobře nervózní, takže jsem ráda, že tady jsem, chci se ukázat, jak mi to ještě jde a hlavně ukázat tu radost toho tenisu.
Krátce o dnešním počasí v České republice, slunečno, místy přehánky, odpoledne i bouřky, teploty 18 až 22 stupňů Celsia.
Úvodní zprávy skončily a ze studia Rádia Praha vás teď vítá Milena Štráfeldová. V další části naší relace připomeneme osobnost generála Františka Peřiny, který zemřel tuto sobotu ve věku 95 let. Dozvíte se také, zda jsou základní školy připraveny na výuku cizích jazyků už od třetí třídy. A pokud nevíte, co jsou dýchající sochy, poslechněte si příspěvek našeho pařížského spolupracovníka. Připravili jsme i krátký přehled tisku a v rubrice O čem se mluví se vrátíme k výstavbě pražských mrakodrapů. Hezký poslech. V sobotu zemřel generál František Peřina, jeden z nejúspěšnějších československých pilotů z druhé světové války. Generál nebe, jak se mu říkalo, na svých vzdušných taženích ve Francii a Británii v letech 1940 až 1942 sestřelil více než 10 nepřátelských letounů. Jeho život a zásluhy přiblíží Martina Lustigová.
František Peřina se jako pilot proslavil už před vypuknutím druhé světové války. Byl známým leteckým akrobatem a střelcem.
To už člověk musí mít takový, jako řekněme, básník, má vztah k těm básním, spisovatel k tomu spisování. Tak jak mě jednou čichnete k tomu letectví, tak to vám nějak vleze pod kůži a to už se toho nemůžete zbavit.
Řekl před časem František Peřina. V roce 1939 se rozhodl odejít bojovat proti nacismu do zahraničí. Den předtím se oženil, jeho manželku pak nacisté během války věznili. František Peřina se vyznamenal už během takzvaného Blitzkriegu.
Hned v prvních dnech se střelil v rychlém sledu 7 nepřátelských letounů a stal se tak vlastně prvním československým leteckým esem. To znamená letcem, který sestřel 5 a více nepřátelských letounů, jinak dohromady jich sestřel 15.
Říká vojenský historik Jiří Rajlich. Úctu si vysloužil, když úplně sám zaútočil na skupinu letadel Luftwaffe, aby ochránil zbylé bombardéry své letky. Při jiné operaci byl nad Paříži sestřelen a vážně zraněn. Z nemocnice utekl před postupující německou armádou. Pokračoval do Británie, kde se stal příslušníkem 312. československé stíhací peruti. V prosinci 1942 Peřina odešel na povinný odpočinek.
Až do konce války zastával zodpovědné funkce především střeleckého důstojníka. On byl totiž pověstný střelec a to už z doby před druhou světovou válkou vyhrál taky nějakou střeleckou soutěž. A proto byl pověřen právě výcvikem a kontrolou střeleckého umění leteckých jednotek, především československých leteckých jednotek ve Velké Británii.
Po válce se jako hrdina vrátil do vlasti. Brzy se ale k moci dostali komunisté a Peřina byl znovu přinucen k odchodu. A jak jinak než letadlem. Spolu s manželkou a jedním přítelem odletěli na malém sportovním letounu do Německa. Po několika letech strávených v britské RAF a v Kanadě se nakonec usadil ve Spojených státech. Tam se mimo jiné podílel na návrhu sedadel do kosmického programu Gemini a do proudového letadla Boeing 747. V roce 1993 se natrvalo vrátil domů, jak vzpomíná jeho dobrý přítel a účastník druhé světové války plukovník Jan Horal, právě po návratu z exilu do vlasti prožil nejhezčí část svého života. Nicméně křivdu, kterou totalitní režim na pilotech spáchal, Peřina nikdy komunistům neodpustil.
Tady dostal uznání, který mi předtím bylo bráno, dostal nejvyšší vyznamenání a mohl bych říct, že tady až do svého těžkého onemocnění žil velice spokojně.
Mimo jiné i Peřinovi neotřesitelné postoje v boji za demokracii ocenil ministr obrany Karel Kühnl.
Pan generál Peřina byl nejenom vynikající letec a skutečný váleční hrdina, ale také velmi skvělý a vřelý člověk. A osobně jsem ho znal a proto vím, že celé pozdější generace musí a mohou být šťastný, že pan generál Peřina se dožil ve velké duševní svěžesti doby po roce 1989 a mohl se podělit o svoje zkušenosti, o svoje přístupy k obraně vlasti z mladší generací. Je to velká ztráta pro Českou republiku a pro armádu České republiky.
Stovky učitelů základních škol se začnou letos od září učit angličtinu. Budou na tom tedy podobně jako žáci. Ti se totiž od letošního září začnou učit povinně cizí jazyk už ve třetí třídě. To je hlavní změna obsažená v Národním plánu výuky cizích jazyků, který koncem minulého roku schválila vláda. Blíže k tomu Zdeněk Vališ.
Děti se dosud až na specializované školy začínaly seznamovat s cizím jazykem až od páté třídy. Od září už bude jeden cizí jazyk povinný od třetí třídy a další nejpozději v osmé třídě. Podle stínového ministra školství ODS Valtra Bartoše se tento projekt spouští příliš brzo. Ministerstvo školství naopak uvádí, že nelze pouze čekat na to, až bude mít rezort dostatek kvalifikovaných učitelů. Je zřejmé, že v drtivé většině případů se v souhlasí s celoevropským trendem stane prvním cizím jazykem na školách angličtina. To potvrzuje i ředitelka základní školy na Smetance v Praze 2 Hana Vítová.
Už v současné době většina rodičů jako první jazyk žádá anglický jazyk. Občas se objeví zájem o jazyk německý, ale to v současné době menšinově. O jiné jazyky jako první jazyk výukový prakticky na základních školách běžných není zájem.
Jak řekla Rádiu Praha, základní škola na Smetance ani nemá problémy s kvalifikovanými učiteli angličtiny.
Myslím si, že máme velmi dobré učitele angličtiny, i když třeba nemají takzvaně kvalifikaci, to, že nemají příslušné vysokoškolské vzdělání pro základní školu, ale jsou to lidé, kteří vystudovali různé jazykové školy, mají různé certifikáty, nebo studovali i v zahraničí, pobývali v zahraničí a hovoří plynně anglicky.
Pedanti ze školské inspekce by ovšem určitě vznesli námitku, že učitel sice může mluvit dobře anglicky, ale to neznamená, že má na angličtinu aprobaci. V tomto ohledu ostatně není situace příliš růžová ani v celostátním měřítku. Aprobaci na výuku angličtiny má prý jen asi třetina učitelů. Ministerstvo školství už ale zajistilo prostředky pro tzv. Projekt MEIA. V jehož rámci má být během jednoho roku vyškoleno v angličtině 2300 učitelů základních škol. Jak upozorňuje Alena Bjačková z Národního institutu pro další vzdělávání, do kurzu v rozsahu 150 hodin nebudou samozřejmě zařazeni začátečníci.
Ti učitelé už na začátku musí do toho kurzu vstupovat s nějakou základní znalostí, kterou si tam zlepší. A samozřejmě na konci je čekají výstupní testy. Obdrží certifikát, který má takovou doložku, která jim potvrzuje dílčí kvalifikaci pro výuku cizího jazyka. To už sice nenahrazuje vysokoškolské studium, ale znamená to, že ti učitelé budou moci pracovat ve škole jako učitelé jazyka s dílčí kvalifikací.
Finančních prostředků je přesto stále málo a tak kurzy projektu MEIA vlastně dokáží vyškolit v angličtině jen jednoho učitele na jednu školu.
Protože existuje asi 4500 základních škol a když počítáme jenom s tím, že z každé školy by bylo potřeba vyškolit jednoho učitele, tak to pořád není dostatek, ale samozřejmě budou následovat další ročníky, zatím je pevně naplánovaný jeden, takže proběhne ročník toho programu MEIA v roce 2006-2007 a potom v následujícím školním roce 2007-2008.
Absolvování kurzu v projektu MEIA přirozeně nemůže nahradit vysokoškolské studium angličtiny na pedagogických fakultách. S nimi už také ministerstvo školství projednává změnu učebních plánů. Každopádně je ale lepší zajišťovat zatím angličtináře přes aprobační kurzy, než se smířit se stavem, kdy prý leckde je učitel angličtiny třeba jen o 2-3 lekce dál než jeho žáci.
V našem dalším příspěvku vás pozveme do Paříže, kde mladá česká umělkyně představuje své dýchající sochy. Více se už dozvíte od Jiřího Slavíčka.
Na předměstí Montrouge, pár minut od pařížské Orleánské brány, v divadle naproti radnici můžete dokonce zadarmo až do 17. května navštívit už 51. salon současného výtvarného umění, kde mezi 140 vybranými umělci vystavuje své dýchající artefakty z latexu jediná Češka přítomná na této výstavě, Filoména Borecká. Slíbení ministři vnitra i kultury sice nepřišli, ale úspěch letošní vernisáže salonu současného výtvarného umění a fotografie v Montrouge předčil veškeré očekávání. Tím spíš, že vedle profesionálů z pařížských soukromých uměleckých galerií, kde se tvoří umělecká budoucnost i obchodní úspěchy, sem přišlo mnoho mladých lidí, co na podobné podniky příliš často nechodí. Obstát v pařížské konkurenci není jednoduché. Z tisíce postulantů jich umělečtí komisaři vybrali 140, mezi nimi jedinou českou pařížanku Filoménu Boreckou a její zvukové sochy. Máme-li věřit tendenci této výstavy, pak je třeba uznat, že současné mladé umění a jeho výrazy mají blíž k dadaismu z minulého století či k pražským happeningům 60. let než k akademické uhlazenosti. Filoména Borecká nazvala své latexové dýchající mimozemšťany plné hluku antišma, bláznivé přilnutí. Její díla už byla vystavena v Chrudimi i v Litvínově, v Sarajevu, v Paříži i v New Yorku a samozřejmě v Praze. Kritikové tvrdí, že se víc než o formu výtvarného výrazu stará o jeho psychiku. Většina artefaktů Filomény Borecké, která má za sebou několikaleté studium na Beaux-Arts v Paříži, v Praze i v New Yorku, nemá daleko k provokaci. Pokud se dá soudit podle zájmu návštěvníků v Montrouge, tak se jí to povedlo. Tolik z Paříže, Jiří Slavíček.
Posloucháte Rádio Praha.
Ve studiu je teď se mnou Josef Kubečka s krátkým přehledem toho, o čem píší úterní české deníky.
Noviny polemizují s některými výroky bývalého prezidenta Václava Havla prezentovanými v nedělním vysílání České televize. Právo se pozastavuje nad Havlovým tvrzením, že se současná předvolební kampaň soustřeďuje na peníze a schází základní zamyšlení o budoucnosti státu, o jeho postavení v Evropské unii a o politice Evropské unie směrem ke světu. Autor poznámky namítá. Docela hezky se to poslouchalo, přesto jsem musel ex-prezidentově stínu na obrazovce oponovat. Politika je přece o daních a všechny volební kampaně ve vyspělých demokraciích se soustředují na daně a na dávky prostě proto, že to voliče nejvíc zajímá. Úvodník Lidových novin se zamýšlí nad Havlovým výrokem o tom, že v postkomunistickém světě hrozí neofašismus či plíživý fašismus. K této myšlence přivedl Havla incident při prvomájové demonstraci neonacistů, kde policie zakročila proti kandidátce strany zelených Kateřině Žak, která proti demonstraci protestovala. Havel policejní zákrok odsoudil. Zároveň uvedl, že čeští politici svými výroky často přispívají k atmosféře příznivé pro rozvoj neonacismu. Lidové noviny uvádějí, že v souvislosti s vývojem v Polsku či Rusku nelze brát ex-prezidentova slova na lehkou váhu. List si povšiml, že Havlovy šípy mířily na jeho nástupce Václava Klause. Ptá se ale, proč Havlovi nevadily i výroky premiéra Jiřího Paroubka při loňské technoparty Czech Tech, nebo činnost Jiřího Vyvadila. Tyto akce také nemálo přiživují kryptofašistické nálady ve společnosti. Že by na ně Václav Havel měsíc před volbami zapomněl náhodou, ptá se autor úvodníku. To je najednou ekologických stran. A nebylo k tomu třeba mnoho, jen začaly straně zelených stoupat preference, soupeři se přizpůsobili. Přeloženo do obchodního jazyka. Na trhu se objevil nový podnik a soupeři se snaží napodobit jeho výrobek, píšou Hospodářské noviny v komentáři věnovaném zelenání velkých stran. List upozorňuje, že sociologické průzkumy nepotvrzují, že by voliči začali mít až tak zvýšenou citlivost k ekologickým tématům. Jistě, téma kvality života má ohlas v Česku i na Slovensku, souvisí i s bohatnutím společnosti a její rostoucí vyspělosti. Ale hlas pro zelené je spíš protestní, jako výraz nechuti k zavedeným stranám, podotýká deník.
V rubrice O čem se mluví jsme vás před třemi týdny informovali o plánu vystavět v Praze na Pankráci dvě výškové budovy, které by s třemi již existujícími mrakodrapy výrazně poznamenaly panoráma Prahy. Petr Gabal tehdy slíbil, že se k tématu vrátíme a postupně zaznamenáme názory důležitých zainteresovaných stran. Zde je první ze slíbených pokračování.
O čem se mluví?
V Praze na Pankráci by měly vyrůst další výškové budovy. Zatímco pražský magistrát se k plánu staví kladně, ministerstvo kultury jeho rozhodnutí zkoumá a podle jeho dosavadních zjištění se rozhodnutí ukázalo jako problematické.
Opakovaně bylo zdůrazňováno, že nesmíme při takovémto rozhodování opomenout závazky vůči UNESCO a v konečném rozhodnutí v té věci se najednou o UNESCO mlčí. Ten právní problém spočívá v tom, že nebyl úplně zjištěn skutečný stav věci, zdali ta rozhodnutí neporušují naše závazky ve vztahu k UNESCO.
Řekl nám tehdy mimo jiné Martin Zídek z právního oddělení odboru památkové péče Ministerstva kultury. Zdůraznil přitom, že nešlo o zkoumání estetických hledisek, ale pouze o právní stránku věci. Předseda ICOMOS, čili Českého komitétu Mezinárodní rady památek a sídel při UNESCO, Josef Štulc, vysvětluje, proč by se Praha opravdu měla v této věci obrátit na UNESCO.
Já jsem naléhavě žádal jménem ICOMOSu, Mezinárodní rady památek a sídel, pana náměstka Birgenmeistera, aby informaci o tomto projektu zaslal na UNESCO do Paříže na výbor pro světové dědictví, protože tím, že Praha na základě naší žádosti je na listině světového dědictví, tak podle pravidel tohoto statutu města světového dědictví žádá UNESCO, aby o všech projektech a záměrech, které mohou se dotknout hodnot, které jsou specifikovány jako hodnoty, kvůli kterým je ten statek, čili v tomto případě Praha, zapsána na listinu, aby v tomto případě včas o těchto projektech UNESCO, ten investor nebo to město, takzvaný správce statku, včas informoval. Tak, aby UNESCO případně zajistilo mezinárodní objektivní ve věci nezainteresovanou mezinárodní expertizu, zda ten projekt je nebo není s hodnotama toho města kompatibilní. A to se tady v tomto případě neděje.
Podle Josefa Štulce snahou o výstavbu výškových budov v ochranném pásmu památek již v minulosti riskovali Vídeň a Kolín nad Rýnem. Zatímco Vídeň si svůj plán rozmyslela, aby vůbec byla do seznamu zapsána, Kolín byl dán do seznamu světového dědictví v ohrožení kvůli rostoucím výškovým stavbám v okolí světoznámé katedrály.
Praha nyní stojí před velmi podobnou situací. V té žádosti a ve zdůvodnění, proč Česká republika chce, aby Praha byla zapsána na listinu světového dědictví, je vysloveně zdůrazněna mimořádná krása a ta dramatičnost pražského panoramatu. Čili ty hodnoty panoramatické jsou tam specifikovány jako jeden z důvodů, proč Praha na té listině je.
Podle předsedy Českého komitétu Mezinárodní rady památek a sídel při UNESCO Josefa Štulce ale nejde jen o případný statut samotné Prahy, protože v konečném důsledku by se problémy kolem jejího figurování na seznamu světového dědictví mohly dotknout České republiky jako celku.
Jinak si myslím, že ztratíme tak trochu důvěryhodnost. A především mám obavu, že tím zmaříme šance dalších míst v České republice, aby byly na tu listinu zapsány. Třeba, já nevím, Třeboňská rybniční soustava nebo ty špičkové památky archeologické Velké Moravy, jo, nebo některá další skupiny památek, které zatím na té listině nejsou příliš zastoupeny, například industriální dědictví Ostravy mě.
V případě, že by se Praha obrátila na UNESCO a k věci by se taky mohl vyjádřit Český komitét Mezinárodní rady památek a sídel, jeho předseda Josef Štulc by podle svých slov byl otevřen svobodné diskusi a demokraticky by respektoval jeho většinové rozhodnutí. Nicméně otevřeně říká, že jeho osobní názor na plánovanou výstavbu je velice kritický, přímo odmítavý.
Podle mého názoru skutečně ty výškové stavby na tak, bych řekl, exponované místo, které vlastně vytváří pozadí všem těm hlavním pohledům na historickou Prahu, ať už z rampy Pražského hradu, ze zahrad Pražského hradu i z Letné, že tam ty výškové stavby nepatří. Můj názor je ten, já jsem o tom velmi diskutoval například s architektem Miluničem, se spoluautorem Tančícího domu. Ten právě říká, tady to chce úplně jiný urbanistickou kompozici, která by celkovým zvýšením hladiny zástavby zmírnila ten kontrast, který tam tvoří dneska ty věže. A mám obavu ale, že o tohle ten investor nestojí.
Podle Josefa Štulce by důsledky výstavby mrakodrapů na Pankrácké pláni v Praze mohly být svým způsobem fatální.
Poškodíme obraz města, který narůstal a rostl tisíc let a je patří právem k nejkrásnějším městům na světě.
Nicméně nejde samozřejmě o názor jediný. Ty další se vám budeme snažit zprostředkovat v některém z dalších vydání rubriky O čem se mluví.
Naše dnešní vysílání z Prahy končí, nežli se však rozloučíme, ráda bych vám připomněla, že právě probíhá soutěž Rádia Praha. Máte v ní rozpoznat tři charakteristické zvuky, které mají vztah k české historii. Vítěze soutěže čeká týdenní pobyt v Praze. Naše otázky najdete na internetové stránce Rádia Praha www.radio.cz. Tam je také aktuální zpravodajství a celý obsáhlý archiv našich pořadů. Za českou redakci se loučí Milena Štráfeldová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kHz.